mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-mart. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Qirg'izistonning Qizilqiyo shahri kasalxonasida yotgan yarador o'zbekistonlik kasalxonadan qochib ketdi. Jihodchilar guruhining O'zbekistondagi amiri deb topilgan sirdaryolik Avazbek Soyipov 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi.
Chuvoniga hozir bermaydigan bolada u. Endi bu yerda bevayib bolamni shuncha endi yil bergandan keyin nima deysiz endi? O'zi biladimi, Vahobiyning jihodchilarda avval o'zi bilmaydi nimaligini.
AQSh Davlat departamentining 2009-yilgi hisobot mualliflari Tojikiston hukumatini jamiyatda so'z, matbuot va din erkinligini cheklab qo'yotganlikda ayblagan. Endi esa Farrux Yusufiy tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong tinglovchi dasturimizning xabarlar qismida. AQSh hukumati Sharqiy Quddusdagi yahudiy mahallalarida yangi uylarni qurish rejalari tinchlik jarayoniga putur yetkazishi va Qo'shma Shtatlar uchun haqorat ekanini bayon qildi. Yagona Rossiya yakshanba kungi saylovlarni jirkanch deya tanqid qilib, muxolifatni qonunbuzarliklarda ayblamoqda. Shvetsiya bosh vaziri turkiyalik hamkasbi bilan telefon suhbatida Shvetsiya parlamentining armanlar genotsidi haqidagi qarorini yoqlamasligini bildirdi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh prezidenti Barak Obamaning siyosiy maslahatchisi David Axelrod Isroil hukumatining Sharqiy Quddusdagi yahudiy mahallalarida 1600 ta yangi uy qurish rejalarini tinchlik jarayoniga putur yetkazishini bayon qildi. Amerikaning NBC telekanaliga bergan intervyusida Axelrod Isroil hukumatining rejalari yahudiy davlatining yaqin ittifoqchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlar uchun haqorat ekanini ham qo'shimcha qildi. Isroilning yangi uylar qurish haqidagi rejalari o'tgan hafta AQSh vitse-prezidenti Jozef Baydenning Isroilga safari paytida va Falastin tomoni Isroil bilan AQSh vositachiligidagi muzokaraga roziligini bildirishidan ko'p o'tmay e'lon qilindi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yakshanba kuni voqea yuzasidan afsus bildirib, tomonlarni bosiqlikka chaqirdi. Netanyahu yangi uylar qurilishi haqidagi rejalardan bexabar bo'lgani va voqeani tekshirishni buyurganini ma'lum qildi. Rossiyaning hukmdor partiyasi yakshanba kuni o'tkazilgan mintaqaviy saylovlarni jirkanch deya tanqid qilib, muxolifatni qonunbuzarliklarda ayblamoqda. Bosh vazir Vladimir Putin yetakchiligidagi Yagona Rossiya partiyasi shu paytgacha odatda o'zi g'olib bo'ladigan saylovlarni yoqlab kelardi. Biroq yakshanba kuni saylovlardan keyin Yagona Rossiya partiyasi vakili Vyacheslav Timchenko ovoz berish jarayonida ko'plab qonunbuzarliklar ro'y bergani haqidagi bayonotni tarqatdi. Unda aytilishicha, uchta asosiy muxolif partiya, kommunistlar, liberal demokratlar va Kremlga sodiq adolatli Rossiya partiyalari ovozlarni sotib olishga uringan. Saylov komissiyasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab ochilgan 31 mingga yaqin saylov uchastkalarida 32 million saylovchi ishtirok etgan. Saylovlar dastlabki natijalarining bugun e'lon qilinishi kutilmoqda. Shvetsiya bosh vaziri mamlakat parlamentining armanlarning Usmonli turklar tomonidan qatlom qilinganini genotsid deb tan olgani yuzasidan Turkiya bosh vaziriga qo'ng'iroq qildi. Bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on ma'muriyati tarqatgan bayonotda aytilishicha, Shvetsiya bosh vaziri Frederik Reinfeldt Erdo'g'onga telefon qilib, parlament qaroridan afsusda ekani va o'z hukumati bu qarorni yoqlamasligini bildirgan. Bayonotga ko'ra, Shvetsiya parlamentining qarori ichki siyosat bilan bog'liq ekani ta'kidlagan Reinfeldt, o'z hukumati bu asossiz qaror ikki tomonlama aloqalariga putur yetkazmasligi uchun qo'lidan kelgancha harakat qilishga tayyorligini aytgan. O'tgan payshanba kuni Shvetsiya parlamenti 20-asr boshlarida Usmonli imperiyasi harakatlarini armanlar genotsidi deya tan oldi. Yaman mudofaa vazirligi mamlakat janubida Al-Qaida tarmog'ining ikki nufuzli vakili yo'q qilinganini ma'lum qildi. Yaman havo kuchlari bayonotida aytilishicha, yakshanba kuni amalga oshirilgan hujumda mamlakatdagi muhim inshootlarga hujum uyushtirishni rejalashtirgan terrorchi elementlar yo'q qilingan. O'ldirilgan Al-Qaida a'zolarining shaxslari yoxud ular qaysi inshootlarga hujum qilishni niyat qilgani oshkor qilinganicha yo'q. Bayonotga ko'ra, havo hujumi mamlakat janubidagi Abyan viloyatida amalga oshirilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Meksikaning Amerika bilan chegaradosh Suidad Juarez shaharchasidagi AQSh konsulligiga aloqador 3 shaxsning o'ldirilganidan taassuf bildirdi. AQSh va Meksika rasmiylariga ko'ra, shanba kuni otib ketilganlar AQSh fuqarosi bo'lgan konsullik xodimi va uning eri hamda konsullikda ishlovchi Meksika fuqarosining eri bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, hujumni narkotiklar savdosi bilan shug'ullanuvchi guruh vakillari uyushtirgani gumon qilinmoqda. Oq uy bayonotiga ko'ra, prezident Obama bu xabardan chuqur qayg'u va g'azabga kelgan. Meksika hukumati qotillarni topish ishlarida AQSh bilan hamkorlik qilishini va'da qildi. Taliban harakati Qandahorda amalga oshirilgan yirik hujum NATOga ogohlantiruv bo'lganini bayon qildi. Taliban matbuot vakili Qori Yusuf Ahmadiy bomba hujumlari Afg'oniston janubida xalqaro kuchlar soni oshirilayotganiga qaramasdan harakat jangarilari xurujlarni amalga oshirishga qodir ekanini namoyish qilishni maqsad qilganini ma'lum qildi. Shanba kuni amalga oshirilgan bir nechta portlashda 35 kishi halok bo'ldi, lekin jangarilar hujumlarning asosiy nishoni bo'lgani aytilayotgan shahar turmasidan o'z savdoshlarini ozod qila olmadi. Qandahor viloyat hokimi To'ralay Viso Kobul hukumatidan viloyatga ko'proq qo'shin yuborishni so'radi. Iroq saylov komissiyasi Basra viloyatida berilgan ovozlarning 60% hisoblab bo'lingani va bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi shialar bloki oldinda ketayotganini bayon qildi. Asosan shialar istiqomat qiladigan Basra viloyati iroqlik ovoz beruvchilar soni bo'yicha 3-chi o'rinda turadi. Sobiq bosh vazir Iyad Alavining partiyasi hozircha 36 mingdan sal ko'proq ovoz olgan. Al-Maliki yetakchiligidagi qonun ustuvorligi uchun alyans esa 220 mingga yaqin ovoz to'plagani aytilyapti. Bu raqamlar Basrada sanalgan 63% ovozga taalluqlidir. Ayni paytda boshqa xabarlarga ko'ra, Alavining bloki Kirkuk viloyatida yetakchilik qilmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Prezidentimizga aytadigan gapim bor edi mani. Men 87 yildan beri Qo'qon shahrida turaman. Endi bizi prezidentimizni nimalari borki, shiorlari eskini, nima yangini tiklamaganda eskini buzmagin degan joylari bor. Hoy, bizi shu bu yil prezidentimiz Qo'qonga kelgan oktyabr oyida. Endi shuni munosabat bilan bizi uylarimiz sinosga tushdi. Shaharni markazi qilish uchun shu yerda bizni duvorlar buziladigan bo'ldi, ofisi duvor edi. Endi men chiqib ketmayman uydansam, sen prezidentni parvonaga qarshi chiqyapsan deb atta ikkita uchtasi mani qira qildi. Bo'shatasan uyni dedi. Men o'zim uchastnikga o'ynaman, ikkinchi guruhdan nogironiman, Afg'onda xizmat qilganman. Prezident parvoni bilan meni uyim xususiylashtirib berilgan 92 yilda. Buyruq bilan. Endi bular hozir meni ashraqqa harakat qilyapti. Shu gapim bordi, shu muhtaram prezidentga yetkazib qo'yish kerak. Qo'qonda shunaqa gap.
Prezidentning Qo'qonda azimni obodonlashtirish g'oyasi tufayli uysiz qolgan qo'qonlik Isroil Madaliyevning erkin mikrofonga aytganlari bugunning iqtibosidir. Erkin mikrofonda bildirilgan boshqa fikrlarni dasturimiz davomida tinglang. Suhbatimiz esa internet sahifamizda qoldirilgan sharhlar bilan davom etadi. Yo'llar Abu Sahiyga bormoqda, pullar ham nomli maqola ostiga o'zini Jalil deb tanishtirgan mushtariyimiz bozorni bitta qilib aytganda biznesni rivojlantirishni bittayu bitta yo'li bor, bojlarni kamaytirish. O'shanda hammasi joyiga tushadi. Masalan, bojni kamaytirsa, ishbilarmonlar o'z molini ham, jonini ham qiynamasdan molini bojxona orqali olib kirib, erkin ishlarini ishlashi mumkin bo'ladi. Bunda faqat tepadagi o'tirgan qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmon vazirlarni ishdan olib, boshqasini qo'yishi bilan ham ularni prokuratura qattiq shug'ullanishi kerak degan fikrlarni qoldirgan. Dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni yarador o'zbekistonlikning kasalxonadan qochishi haqidagi xabar bilan boshlaymiz. Joriy yilning 9-martidan 10-martiga o'tar kechasi Qirg'izistonning Qizilqiyo shahri kasalxonasida yotgan yarador o'zbekistonlik kasalxonadan qochib ketgan. Avval xabar qilganimizdek, 4-mart kuni Qirg'iziston chegarasini noqonuniy kesib o'tishga harakat qilgan 2 o'zbekistonlikka nisbatan qirg'iz chegarachilari o'qotar qo'llangan, natijada ulardan biri halok bo'lgan, ikkinchisi esa yaralangan. Mavzu tafsilotlari Nodir Shams lavhasida.
Qizilqiya shahar kasalxonasi travmatologiya bo'limi mudiri Jenish Joldoshovga ko'ra, o'zbekistonlik yarador 10-mart kuni operatsiya qilinishi kerak edi. Bemorni 2 harbiy qo'riqlayotgandi. U qochib ketgan kuni qo'riqchilardan biri yaradorning xonasida, ikkinchisi esa qo'shni palatada uxlagan. Qulay fursatdan foydalangan qochoq uxlayotgan qo'riqchining poyabzalini kiyib olgan, reanimatsiya bo'limi eshigini sindirib, xizmat zinapoyasi orqali ko'chaga qochib ketgan, dedi Jenish Joldoshov. Avval xabar qilganimizdek, 4-mart kuni Qirg'iziston chegarasini noqonuniy kesib o'tishga harakat qilgan 2 o'zbekistonlikka nisbatan qirg'iz chegarachilari o'qotar qurol qo'llagan. Natijada ulardan biri halok bo'lgan, ikkinchisi esa yaralangandi.
O'zbekistonning jarandari chegara xizmatkarlarining to'xtatuv harakatini bosh yuvishdan chegaradan nizomsiz o'tib ketuv harakatini yasashgan.
O'zbekistonning 2 fuqarosi qirg'iz chegarachilarining ogohlantirishiga qaramasdan chegaradan noqonuniy o'tishga harakat qilganlar. Chegarachilar havoga qarata ogohlantiruvchi o'q uzganlar, biroq o'zbekistonliklar ortga qaytmaganlar. Shundan so'ng chegarachilarimiz o'zbekistonliklarga qarata o'q otishga majbur bo'lganlar va ularni oyoqlardan yaralashgan, deganda avvalroq Ozodlikka intervyu bergan Botken viloyat hokimiyati matbuot kotibi Mamajon Berdiyev. Qirg'iz chegarachilari o'qidan har ikki o'zbekistonlik ham yaralangan. Ulardan biri kasalxonaga olib ketilayotganda nobud bo'lgan. Ikkinchisi esa Qizilqiya shahar kasalxonasiga olib kelingan edi.
Askar prokuraturasi tomonidan qilmish ishi qo'zg'olib, Qirg'iz Respublikasining qilmish jazo kodeksining 346-chi.
Ayni paytda Qirg'iziston harbiy prokuraturasi 2 O'zbekiston fuqarosiga nisbatan mamlakat jinoyat kodeksining 346-chi moddasiga binoan chegarani noqonuniy kesib o'tishga harakat aybi bilan jinoyat ishi ochgan, deydi Mamajon Berdiyev. Rasmiyning bildirishicha, O'zbekiston tomoni hozircha bo'lib o'tgan voqeaga o'z munosabatini bildirganicha yo'q. Ayni paytda matbuot uchun doimo ochiq bo'lgan Qirg'iziston chegara xizmati bu safar voqea tafsilotlarini va O'zbekiston fuqarolari ismi-sharifini sir saqlamoqda. Chegara masalalarini o'rgangan bishkeklik siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev fikricha, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida bo'lib o'tgan mazkur voqeaga bir tomonlama baho berish va bu voqeada faqat O'zbekiston fuqarolarini ayblash noto'g'ri bo'lur edi.
Mana o'zbekning jarayonlari bunday chin aytganda tartibsizda hech kim aytolmaydi.
Nafslan birini aytsak, O'zbekiston fuqarolari tartibsiz, qonun qoidani bilmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Chegarachilar va bojgirlar bilan til biriktirgan maxsus guruhlar bor va bu guruhlar chegaradan noqonuniy tarzda mahsulot olib o'tish bilan shug'ullanish ham hech kimga sir emas. Bu masala ochiq-oydin ko'tarilmayotgani uchun ham chegarada tartib o'rnatish qiyinroq bo'lmoqda, deydi O'rozbek Moldaliyev. Suhbatdoshimizning fikricha, chegarada 4-mart kuni bo'lib o'tgan qonli fojia ham mana shunday manfaatlar to'qnashuvi hosilasi bo'lishi mumkin. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara oldi hududida yashovchi aholi gaplariga ishonadigan bo'lsak, 2 davlat chegarasini buzib o'tishga odamlarni chegarachi va bojgirlarning tamagirligi majbur qilmoqda.
O'zbekiston chegarachilari ham, Qirg'iziston chegarachilari ham hozir shu chegaradan o'tish nimasini biznesga aylantirib qo'ydi. Savdoga aylanib ketdi. Bu yerga hech kim sir emas, shu O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarida yaqqa o'tish uchun ham, bu yoqqa o'tish uchun ham albatta pul talab qilishadi,
deydi Qirg'iz-O'zbek chegarasidan o'tib turuvchi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Ayni paytda qirg'iz rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik yarador qochoqning qayerdaligi hozircha noma'lum. Harbiy prokuratura esa qo'shni Qadamjoy tumanida bu voqea yuzasidan tergov olib borayapti.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryoda jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanayotgan 67 nafar dindorning navbatdagi guruhiga sud hukmi o'qildi. Jihodchilar guruhining O'zbekistondagi amiri deb topilgan sirdaryolik Avazbek Soyipov 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Ushbu guruhning yana 5 nafar a'zosiga 14-15 yildan ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Qolgan 4 nafari esa sud zalidan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari Nisobek lavhasida.
Joriy yilning 12 mart kuni Sirdaryo viloyat jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra jihodchilarning O'zbekistondagi rahbari deb atalayotgan Avazbek Soyipov va uning sheriklariga nisbatan sud hukmi o'qilib, ular uzoq muddatlarga qamoq jazosiga mahkum etildilar. Bu haqda Avazbek Soyipovning onasi Dilbar Soyipova ozodlikka ma'lum qildi.
Hukmni o'qidi 10-chi sinfda. Meni hukmini olish kerakda bilmayman, endi ertaga borib hukmini olinchi. Uni endi polnosiy ayblayotibdida rosa ko'pda endi o'zim ham siqilib yotibdi qog'ozini o'qidimda endi sud o'qiyapti uchta vahabizm jihod lekin avval bo'yniga hech olmayapti bir 40-tacha odamni olib kelib guvoh qilibdi hammasi protiv berayotibdi показаниyani o'zi ko'pida rad etyapti ну baribir u rad etgani bilan qog'ozni yozib berishyaptida kichkina kakazani berib unga polnosiyu nima qilib yotibdi polnosiyu bitta avaz hammasiga nima deydi yana Samarqandga borib pul olishibdimi pulga borib so'raganim kimdir iltimos qilibdi ana shu yerda pulni so'rab bering deb borib yordam beraman deb endi shuni nimaga aylantirib yuborishgan nimadi bosqinchilikka aylantirib yuborishgan hatto vahabizm odamlarni bir narsa o'rgatdi deydi birta nima deydi qirg'inlarni bir narsa qilish kerak deydimi xonor mol o'rash kerak deydimi hech qilib rosa ko'p aytvorgan u ketdan qulog'im eshitmadi bu u вообще bilasizmi bola chumoliga ozor bermaydigan bolada u odam hozir o'ldirish qolib ketib endi mana shu eng yomon o'zi odam o'ldirishku to'g'rimi endi bu yerda beayb bolamni shuncha endi yil bergandan keyin nima deysiz endi o'zi biladimi vahabizm jihodchilarni avval o'zi bilmaydi nimaligini apellyatsiya yozish kerak unga advokat kerak ekan ana yana pulim yo'qda endi
jihodchilar deb atalayotgan bu guruh islomiy jihod ittifoqi deb nomlangan guruhning ayni o'zi va bu guruh nomi keyingi paytlarda nafaqat o'zbekiston balki xorijda ham tez tez takrorlanib turibdi ushbu guruhning O'zbekistondagi amiri deb ayblanayotgan sirdaryolik 33 yoshli Avazbek Soyipov 3 farzandning otasi u savdogarlik bilan shug'ullanib kelgan Avazbek joriy yilning 2 oktyabr kuni hibsga olingan keyinchalik huquq tartibot idoralari tomonidan uning uyida tintuv o'tkazilib diniy varaqalar topilganligi aytilgan sud hukmiga ko'ra Avazbek Soyipov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155 moddasi terrorizm 159 moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish 164 moddasi bosqinchilik 216 moddasi jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish 242 moddasi jinoiy uyushma tashkil etish 244 moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish singari ayblovlar bilan ayblanib 16 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ushbu mahkamani kuzatib kelayotgan ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning bildirishicha, ayni guruhga aloqador deb topilgan sirdaryolik yana 9 dindor ham sud hukmiga ko'ra uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum qilingan.
Demak, o'sha Sirdaryo viloyatida jihodchilar diniy radikal oqimiga mansublikda ayblanib 67 nafar dindor sudlanayotgandi. Shularni kecha navbatdagi o'sha 10 nafarni ustidan hukm o'qildi. Shu tashkilotni O'zbekistondagi amiri deb haligi aytilgan Avazbek Soyipov jinoyat kodeksining 1/7 moddasi bilan birgalikda ayblanib 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Sudlanayotgan shaxslar 5 nafariga 14-15 yildan jazo berilgan va qolganlari sud zalidan o'sha shartli hukmlar bilan ozod qilingan. Shu paytgacha sudlanayotgan 67 nafar dindorda hozir 29-tasini ustidan hukmlar o'qilgani ma'lum. Shularning 9-tasi turli yillarga o'sha ozodlikka mahrum qilindi va 20 kishi sud zallaridan ozod qilingan. Tasdiqlanmagan manbalarga ko'ra hozir Guliston, Mirzaobod, keyin Yangiyer tumanlarida boshqa dindorlarning ustidan ham o'sha sud jarayonlari ketyapti. Biz buni hozir aniqlashtirishga harakat qilyapmiz.
Ezgulik jamiyatining Sirdaryodagi faollari ta'kidlashicha, sud jarayonlari jamoatchilik ishtirokisiz, mutlaqo yopiq holatda o'tkazildi. Sud jarayonlari davrida o'nlab qurollangan soqchilar mahkamani qo'riqlab turishdi. Jurnalistlar, huquq himoyachilari hatto sud binosiga yaqinlashtirilmadi. Viloyatda diniy radikal oqimga mas'ullikda ayblanib, sudlanayotgan jami 67 nafar dindorning 29 nafar ustidan hukm o'qilib bo'lindi. O'tgan haftada tugallangan mahkamalarda 3 nafar dindor ozodlikdan mahrum etilib, 16 nafar shaxs sud zalidan ozod qilingan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning oktyabrida Sirdaryoda 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan 60dan ziyod namozxon yigit hibsga olingan edi. Qo'lga olingan namozxon yigitlar dastlab al-jamoat diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblangan. Keyinchalik ular birodarlar nomli yangi diniy guruhga a'zolikda ayblangan edi. So'ngra Sirdaryolik 70 ga yaqin yigit jihodchilar guruhi, ya'ni Islomiy jihod ittifoqiga aloqadorlikda ayblandi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, muhtaram tinglovchi, siz O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid qiziq suratlar, video yoki audio yozuvlaringizni jamoatchilik bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat ularni ozodlikka yo'llang. Jonli muloqotimiz esa davom etadi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishini havola qilamiz. Bugun eshitirishda ma'rifatli boylar mavzusida bahs boradi. Dasturni odatdagidek Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havoma o'zlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishni kamina Abdulla Iskandar program turib olib bormoqdaman. Bugungi eshitirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshitirishimiz mavzusi o'zbek millatiga xayr tegadigan ma'rifatchi boylar qachon chiqadi? Bugungi eshitirishimizda demak, siyosatshunos Kamoliddin Rabbim Fransiyadan, Bahodir Fayzi sotsiolog, Bahodir Fayzi Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Germaniyadan, demak, Andijon 13 tashkiloti rahbari Nurulla Maqsudov ishtirok qilmoqda. Barchaga xush kelibsizlar deb eshitirishimizni boshlaymiz va eshitirishimizni mavzusi, demak, o'zbek millatiga xayr tegadigan ma'rifatli boylar qachon chiqadi? Bugungi mavzumizga sabab eng keyingi voqealar O'zbekistonda boylarga nisbatan qiron kelayotgani kuzatilayotgandek. Eshitirishimizni boshlashdan oldin hozir hamkasbim Mehribonni studiyaga taklif qildim. Mehribon kun bo'yi xalqni fikrini o'rgandi, ya'ni ijtimoiy savol-javob qildi. Demak, boylarga munosabat qanday? Ya'ni ma'rifatli boylar bo'lishini, boylardan o'zbeklarga, millatga, davlatga xayr tegishini istaydigan odamlar bormi? Mehribon, marhamat, siz so'zingizga.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Endi biz avvalo mana shu keyingi paytda 10 dan ziyod o'sha oligarxlarni hibsga olinishi va ularga nisbatan jinoiy ish ochilishi borasida oddiy xalqni bundan xabari bormi, yo'qmi degan savolni ham o'rgandik va shuni barobarida ularni mana shu boylarni hibsga olishiga ularni munosabati, bu yaxshimi, yomonmi degan bir savol-javobni qildik tinglovchilarimiz bilan. Biz O'zbekistonni turli viloyatlariga qo'ng'iroq qildik va suhbatdoshlarimizni deyarli barchasi oddiy xalq vakillari bo'ldi. Endi Abdulla Iskandar, ular biz o'sha savol-javoblarimizdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, o'sha poytaxtga yaqin, poytaxt va poytaxt yaqinidagi yashovchi, Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzax atrofida yashovchilar bu voqeadan juda yaxshi xabardor. O'sha bu
ya'ni boylarni qamoqqa
olinishi voqeasidan, lekin poytaxtdan uzoqlashgan sari qanaqadir voqeadan xabardorlik ko'lami torayib bordi. Lekin ko'pchilik xabardor.
Endi
munosabatiga kelsak, o'sha ko'pchilik o'sha boylarni qamalishini yaxshi deb hisoblayapti. Chunki o'sha bizi savol-javobda bo'lgan tinglovchilarimizning fikricha, O'zbekistonda halol yo'l bilan boyish mumkin emas. Ular o'sha xorom yeb ichgan va xorom yo'l orqali to'plagan. Ko'pchilik tinglovchilarimiz bitta iborani ishlatishdi, yemoqni qismog'i bor degan. Endi ular o'sha boylarni hibsga olinish munosabati bilan keyin yana shunaqa fikrlar bo'ldiki, bu o'sha korrupsiyaga bir qarshi kurash. Buni yoqlovchilarini nimasi? O'sha hukumat bugun o'sha katta boylarni, o'sha oligarxlarga nisbatan kurash orqali, ularni hibsga olish orqali korrupsiyaga qarshi kurashyapti degan bir fikrni ham bildirishdi. Keyin yana shunaqa tinglovchilarimiz bo'ldiki, ular o'sha boylarga tegmaslik kerak. Ularni mol-mulkidan foydalanish kerak degan bir savol-javoblarni ham qilishdi. Yana shunaqa tinglovchilarimiz bo'ldiki, o'sha boylarni mol-mulkini, ularni hibsga olinishi, ularni qamalishi yaxshi. Juda ham yaxshi, lekin ularni mol-mulkini oddiy xalqqa bo'lib berish kerak degan bir
taqsimlash kerak,
musodara qilib ularni oddiy xalqqa bo'lib berish kerak degan bir fikrlar bo'ldi. Lekin o'sha bugun siz qurultoyda ko'tarilgan mavzu ma'rifatli boylar mavzusi bugun tinglovchilarimiz bilan savol-javob natijasida shu narsaga amin bo'ldikki, bugun O'zbekistonda ma'rifatli boylar deyarli yo'q.
Ma'rifatli boylar haqidagi tushuncha yo'q, balki mana bundan 20 yillar oldin, demak, O'zbekiston muxolifatiga yoki madaniyatiga biroz bo'lsa ham hissa qo'shishi mumkin bo'lgan ikkita boy odamni bilamiz. Rustam Bank, bu birinchisi, ikkinchisi Samandar Qo'qonov. Ularning ikkisi ham hozir O'zbekiston qamoqxonalarida turli sabablar bilan jazo o'tamoqda. Bu ham bugungi eshitirishimizni boshlashimizdan oldin bir misol, o'rnak o'rlab ko'rinadi. Mehribon, rahmat sizga. Demak, boylar haqidagi fikr mulohazalarni o'rganishda davom etavering. Sizga muvaffaqiyat. Eshitirishimizni boshlar ekanmiz, demak, O'zbekistondagi aholining fikri o'sha kommunistik sho'rolar davrida shakllanganda, ya'ni boylar yomon, kambag'allar yaxshi, yo'qolsin boylar degan ma'noda. Endi jahonda juda ko'p katta-katta universitetlar, katta-katta fondlar, hatto mana Nobel mukofoti ta'sis qilingan, Nobel ham katta boy bo'lgan. Yoki Bill Gatesni olsak, juda katta universitetlarga homiylik qiladi. Yoki George Sorosni olsak, bu ham boy odam, o'zini boyligidan bir qismini, demak, ochiq jamiyat instituti orqali madaniy, siyosiy tadbirlarni realizatsiyasiga sarflaydi. Endi eshitirishni Bahodir Fayzi boshlab bersa, sotsiologiyani o'qigansiz, Bahodirjon? Bu mavzuni muhimligi nimadan iborat? Ya'ni ma'rifatli boylar millat uchun naqadar muhim? Bahodir.
Assalomu alaykum. Albatta, qisqa tez gapiraman. Ma'rifatli boylar bu juda ham muhim mavzu, juda ham muhim, chunki demokratiyani rivojlanishi uchun va siyosiy ma'noda faqatgina demokratiyani bir institut deb olinadigan bo'lsa, madaniy ma'noda, kultural ma'noda, yashash tarzi ma'nosida demokratik bir kulturani rivojlanishi uchun bizada milliy burjuaziyani rivojlanishi kerak. Milliy burjuaziya bo'lmasa, O'zbekistonda har qanaqangi iqtisodiy rivojlanish, har qanaqangi o'sha moliyaviy rivojlanish oqsoq bo'lib rivojlanadi. Bu dunyodagi boshqa misollarda ko'rib chiqilgan. Endi O'zbekistonda madaniy ma'rifatli boylar bo'ladimi? O'zbekistondagi bugungi ma'rifatli boylarni bo'lmasligi bugun siyosiy tuzum bilan chambarchas bir-biriga zanjirdek bog'liq narsa. Chunki O'zbekistondagi bugungi boylar yaratilgan O'zbekistondagi davlat boylar, davlat yaratgan boylar hisoblanadi. Hokimiyatni o'zi yaratgan boylar hisoblanadi. O'sha xalqqa fikrlari, masalan, Mehribon aka aytib o'tdilar, yemoqni qismog'i bor. Xuddi shunaqa bo'layapti O'zbekistonda. Chunki bugungi O'zbekistonda normal bir jarayonda, normal bir o'zir shu haligi erkin iqtisodiy jarayonda, masalan, butun dunyoda o'zi burjuaziyasi o'sha boylari kelib chiqadigan bo'lsa, shakllanadigan bo'lsa, O'zbekistonda bu normal bir ravishda jarayonda boylar shakllanmagan. Chunki O'zbekistonda boy bo'lish bitta yo'li hokimiyat bilan birga ishlash hisoblanadi. Ya'ni korrupsiya yo'li bilan hokimiyat bilan birga bir-biri olib berish bilan boy bo'lish mumkin. Bu chunki mana misollarda ko'rilgan. Bu chunki xalq ham masalan ba'zan reaksiya qo'yayapti bu mavzuga. Salim Boyvachcha deydi, g'opir deyishadi. Bu odamlar 90-yillarda g'or zakon bo'lgan bu odamlar. O'g'ri bo'lgan, o'g'rilarni shu mashinasini o'g'irlatib, keyin yana o'zi mashinani topib beradigan shunaqa bo'lgan. Qaysi joyda bunaqa bor? Bu Turkiyada bir maqol bor. Ko'zani hali suv ko'zasi suv yo'lida sinadi degan narsa bor. Ya'ni bu mafiyadan, shundan bundan yoki har xil harom usullar bilan boyiganlar bunaqa ma'rifatli, bulardan ma'rifatli boy bo'lishni kush qiyin.
Bahodirjon, mana bitta misol bor bizda. Ya'ni O'zbekistonda, Andijonda aytaylik, o'sha Akram Yo'ldoshov boshchiligidagi tadbirkorlar yig'ilishib, kambag'al odam ham boy bo'lishi mumkin degan bir g'oyani ilgari surishdi. O'sha g'oyani mana qanday bo'lganini bilamiz. Nurulla aka Maqsudov hozir biz bilan birga. Nurulla aka qanday bo'lgan edi? Mana siz ancha boyib ketdingiz o'sha paytda.
Assalomu alaykum. Albatta, hozir mana do'stlarimiz o'z fikrlarini aytdi. Haqiqatda Oqposhsho davrida misol mana men andijonlik bo'lganligim uchun juda ko'p boylarni eshitganman. Shunaqa boylar bor edi, ya'ni u boylar butun boyligini faqat o'zlarining manfaati uchun ishlatar emas, davlatni taraqqiyotiga hissasini qo'shardi. Xalqni, ya'ni xalqqa bilim berishlik uchun maktablar qurib, shunga o'xshagan masjidlar qurib, nima qiladi desa, o'zining hissasini xalqni ilmli bo'lishligi uchun o'z hissalarini qo'shardi. Masalan, mana Andijonda Devonavoy masjidini qurgan Mirkomil boy bor mana. Soy guzarida Musurmon Qulboy degan odam madrasa qurgan. Mana 1900-yillarda mana buni aniq bilaman. Oqgur mahallasida Maqsudxon boy degan boy o'zini katta yerlari bo'lgan, o'zini o'sha yerida ya'ni ichki tashqi uy ko'p bo'lgan, tashqari uyda doim ikkita qozonda katta o'sha 40 quloqli katta qozonlarda ovqat pishib turar ekan. Ovqatlardan kambag'allar kelib, ertamanda ham kelaverar ekan, adibda ham kela, qachon ketsa tayyor ekan. Qarang, shunaqa boylar saxiy ma'rifatli boylar bo'lgan.
Nurli aka, ma'rifatchi boylarga keyinroq to'xtalamiz. Ya'ni bu alohida mavzumiz, bugungi eshitirishimiz ichidagi. Hozir savolim mana bunaqada. Siz mana O'zbekiston mustaqil bo'lgan sharoitda boshida kambag'al edingiz, keyin boyib ketdingiz. Qanday bo'ldi mana shu?
Eng avvalo hali yakka otdi, changi chiqmas, changi chiqsa ham dongi chiqmas deganda, yakka harakat qilib shu narsaga erisha olmaganimizdan o'zimizga o'xshagan mana shu mahallada tanish bilishlar, chiroyli fikrlovchi, harakatchan va shu intiluvchan odamlardan mana Akram yo'ldoshimiz mana shu mahallamizda yashardi, o'sha inson bilan birgalashib ko'pchilik o'zimiz har bir hamma tadbirkorlar birgalashib ish qildik. Bir-birimizga yordam berishligi evaziga ma'lum vaqtdan keyin shunaqa bir rivojlanib ketdikki, bizni
boyib ketdingiz-a?
Boyib ketdik. Ha. Boyib ketib qo'limizdan kelgan yordamlarni qilishni boshladik.
Kimlarga yordam berdingiz? Masalan, maktab qurilishigami, maktabgami, kutubxonagami qanday bo'ldi bu? Shunaqa narsalar bo'ldimi yoki kechirasiz, hokimiyatga ham bir narsa berib turdingizmi? Yo, masalan, hokimni ovqati ham sizdan bo'ladi degan gapni eshitganmiz.
O'zimning firmam orqali bog'chaga yordam berardim, bog'chaga issiq non berardim har kuni. Novvoxonamizdan issiq non kiritardik. Maktabni remontlariga, sport zalini doim mehmonlar bilan ta'minlab va pulni remont qilib berganmiz. Ashu vaqtda million so'm pul sarf qilib remont qilib, tomlarini yangilab, hamma yog'ini chiroyli qilib berardik. Va shu bilan bir qatorda ashu har oyda mahalla komitasiga 10 ming so'mdan pul berardik bizning firmadan. O'zi kam ta'minlangan oilalarga yordam berishlik uchun. Bundan tashqari, har bayramlarda tadbirlar o'tkazganimizda bayramni o'tkazishlik homiyligi menda edi. Bayramni o'tkazardik, chiroyli qilib tashkillashtirardik, musobaqalar o'ynatardik, musobaqalarda albatta gilomlar qo'yardik, podarkalar qilib shunaqa tadbirlar o'tkazardik. O'shlardan tashqari, har bayramlarda, har hayit marakalarda o'sha magazinimizdan 10 ta 12 tagacha oilalarga paket qilar edik. 1 kilodan go'sht, guruch, hamma bir haftalik ehtiyojiga yetadigan qilib podarka qilib, shunga kam ta'minlangan, boquvchisi yo'q qariyalar, qari onaxonlarga shunaqa yordam berardik. Shuni hokimimiz bilan birga mashinada yurib tarqatardik.
Keyin 2005-yil 13 mayga yaqinlashgan sayin, demak, sizlarning orangizda 23 kishi qamoqqa olindi. Oxiri nima bo'lganini bilamiz. Kamoliddin Rabbimov, eshityapsizmi bizani?
Eshityapman, eshityapman.
Endi bir kichik xulosa qilib bersangiz, ya'ni vaziyatga. Mana mehribon xalqni fikrini aytdi, eshitdingiz. Tadqiqotchi Bahodir Fayzining fikrlarini eshitdik. Keyin O'zbekiston ichida kambag'aldan boyib xayriya ishlarini qilgan Nurulla aka Maqsudovning fikrlarini eshitdik. Endi sizning fikringiz.
Shu paytgacha O'zbekistondagi o'sha katta biznes avtoritarizmni yoki qo'llab-quvvatlab keldi yoki avtoritarizmga moslashgan holda bir faoliyat yuritib keldi. Ular huquqiy davlat qurishni oldiga maqsad qilib qo'ymadi. Ular o'sha shakllanayotgan vaziyatdan kelib chiqib o'zlarini biznesini himoya qilishni har xil yo'l-yo'riqlarni izlashdi. Lekin mana oxir oqibatda katta biznes va umuman biznes, hattoki xususiy mulkchilik avtoritar hokimiyat bilan to'qnashdi. Avtoritar hokimiyat bilan, diktatura bilan biznesning to'qnashuvi bu faqatgina vaqt masalasi edi. Chunki vaziyat inqirozi kuchaygan sayin o'sha hokimiyat o'zini qutqarish uchun, o'zini vaziyatini mustahkamlash uchun ertami kechmi katta biznesga hujum qilishi bu tayin holat edi. Demokratiya uchun mana iqtisodiy erkinlik eng muhim element hisoblanadi. Inson erkinligini ta'minlashning birinchi sharti uning iqtisodiy erkinligidir. Iqtisodiy erkinlik bu xususiy mulkchilik bilan, xususiy tadbirkorlik bilan amalga oshiriladigan narsa. Demak, tadbirkorlik demokratiyaning, inson erkinligining birinchi sharti hisoblanadi. O'zbekistonda mana hozir katta biznesga hujum boshlandi, lekin hech qanaqangi kafolat yo'qki, ertaga, indinga umuman xususiy mulkchilikka hujum boshlanishi mumkin, bu shuni kutish mumkin. Gap shundaki, mana hozirgi inqiroz paytida avtoritar rejim Karimov hokimiyati bir qancha maqsadlarni ko'zlab mana shu katta biznesga hujum boshladi. Birinchisi bu pragmatik maqsadlar. Ya'niki o'sha katta biznesni tortib olish orqali biroz bo'lsa-da jamoatchilik fikrini bir qondirishga harakat qilyapti. Undan tashqari o'sha davlat byudjetiga pul tushirishga harakatni maqsad qilib qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin men ishonmaymanki o'sha tortib olinayotgan mablag'lar davlat byudjetiga tushadi deb ishonmayman. Ularning aksariyat qismi o'sha katta chinoniklarning o'zlarida qolib ketadi. Va uchinchisi, eng asosiysi meni nazarimda, O'zbekiston mana necha yildan buyon tozalanyapti. Birinchi hujum dunyoviy muxolifatga boshlandi. Ana undan keyin diniy muxolifatga yoki diniy fikrlashga qarshi bir kurash bo'lyapti. Va oxir-oqibat mana biznesga qarshi bir ashaddiy hujum boshlandi. Bularning birortasi O'zbekiston qonunchiligida to'g'ri kelmaydi. Mana oxirgi 2009-yil dekabrda Karimov bir gapni aytdiki, O'zbekistonda katta boylar bo'lmaydi deb. Ya'ni buni konstitutsiya munosabati bilan, ya'ni konstitutsiya kuni munosabati bilan aytyapti. O'zbekistonning konstitutsiyasida xususiy mulkchilik kafolatlangan. Unda o'sha Karimov buni asoslab berish kerak. Qaysi bir qonundan kelib chiqib, xususiy mulkchilikka, katta biznesga hujum bo'lyapti? Mana bu savolga hali javob yo'q. Unda qonunchilik bilan o'rnatish kerak, buni aniqlash kerak. Masalan, o'sha xususiy mulkchilik o'sib borish bilan qaysi bir pallaga kelib, undan keyin hokimiyat unga nisbatan bir jinoiy jazoni nazarda tutadi. Ya'ni boylikning bir parametrlari aniqlanish kerak. Masalan, 1 million dollardan keyin yoki 1 milliard dollardan keyin qonunchilikda bunday narsalar yo'q-ku. Bu qip-qizil siyosiy kampaniya. Masalan,
yani O'zbekistonning varaqqa aylantirish, ya'ni Mao Zedong aytganki, xalq bu oppoq qog'oz, xohlagan narsamni yozaman degan va buni qanday bo'lganini ko'ryapmiz. Kamoliddin, kechirasiz, shu o'rinda tarixga nazar tashlasak, bizlarni eshitirishimizni mavzusi, demak, o'zbek millatiga xayr tegadigan ma'rifatli boylar qachon chiqadi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Mana Nurulla aka Maqsudov Andijondagi boylarni aytib o'tdi. Demak, men o'sha To'raqo'rg'ondagi bitta boy Ishoqjon Ibrat, demak, o'z xalqini jahon ilmidan bahramand qilish uchun butun boyligini sarf qilgani aytiladi. Kutubxonalar qilgan, fotografiyalar ochgan, bog'lar bunyod qilgan. Endi oxir oqibatida, masalan, Ishoqjon Ibrat o'sha sovet davrida otib tashlangan. Endi ana shundaylardan birisi, demak, Ahad Andijon. Hozir Turkiyada, keyin hozir mana Istanbul universitetida professor bo'lib ishlaydi. U kishining otasi ham o'sha boylardan, o'sha ma'rifatli boylardan bo'lgan. Hozir biz bilan Ahad Andijonning aloqada. Ahad aka, mana otangiz bilan bog'liq hikoyani aytib bersangiz, qanday bo'lgan, kim bo'lgan u kishi?
Katta otam Hoji G'olib Andijonda yashagan. Bu yerda o'zi boylardan bittasi bo'lgan. Keyin bu zamonida quloq ilon qilinib, malları kolidan alingen. Beni onu oğlu yani beni atam keyin revolüsyadan keyin kolhozda biraz işlegen. Keyin Afganistan'a götken. Yani hikaye şundey.
Axir aka mana bugungi mavzumiz o'zbek millatiga xayr tegadigan ma'rifatli boylar qachon chiqadi? Endi o'z vaqtida o'zi bo'lganmi shunaqa boylar? Mana Turkistonni boshida, mana Nurul akamiz aytib o'tdi Andijondagi boylarni. Boshqa mamlakatda boshqa joylarda bo'lganmi?
Tabiiyki ularning nimasi Osmon Xo'ja bo'lsin, Fayzulloh Xo'ja bo'lsin. Demakki bu Buxoroda, ayniqsa Buxoroda jadidlarning ko'pinchisi boy bolalari bo'lgan. Nega bular chet mamlakatlarga borib o'qitilgan, otalari jo'natib biladigan imkoniyatga ega bo'lgan. Keyin past qaytib kelgandan keyin ham bular o'z mamlakatlarida bir revolyusiya qilish, bir nima qilish to'g'risida mashrutiy idorani olib keltirish va amrni joydan olib tashlash to'g'risida ishlashgan va boylikning hammasi, boylarning hammasi ham bu masalalarga ko'mak bergan emas, ammo ishlaridan xila bir sonni berganini tarix ko'rsatyapti. Ya'ni ammo bularda bütün boylar shunday qilgan yo qilmagan deb aytish mumkin emas tabii.
Istanbul universiteti professori Ahad Andijon fikrlari edi. Hozir biz endi o'zbekistonlik jurnalist Sharof Abuvaydullayevga ham bog'laramiz. Sharof aka, siz ham tarixni yaxshi bilasiz. O'zbekiston tarixida, Turkiston tarixida ma'rifatli boylarga bir misollarni bilasizmi? Ular nimalar qilgan?
Abdulajon, ma'rifatli boylar haqida so'radingiz. Ma'rifatli boylarda eng buyuk namunasi uzoqqa bormaylik agar tarixdan Mir Alisher Navoiy hazratlari edi. Lekin yana bir narsani unutmaslik kerakki, Hazrat Navoiy Husayn Bayqaro hazratlarini rahnamoligida ishlaganlar. Usiz mumkin emasdi. Bugun ham xuddi shunday hayot qonunlari o'zgarmaydi. Bugun ham xuddi shunday buyuk hukumat kerak. Avvalo ma'rifatli hukumat kerak. O'shandagina ma'rifatli boylar paydo bo'lishi mumkin. Usiz nima deydiligi turli xil ko'rinishdagi ajdarholar, hamtovoqlar paydo bo'ladi xolos. Abdullajon, men masala shunday bir dolzarbki, masala shu darajada jiddiy. Men mana bugungi Salim Boyvachcha, G'opir Boyvachcha, boring aytaylik Odil Boyvachcha, Murodalam deydi. Bu boylarda men agar shu boylar ustida gap ketayotgan bo'lsa aytmoqchimanki, eng katta boylar bular emas. Bular qaysidir katta boylarni xizmatkori aslida. Buni jamiyat katta boylar deb biladi. Mana shu do'konlar suniki, mana shu zapravkalar suniki deydi va hokazo. Lekin katta boylar katta kreslarda o'tirishibdi, ular o'tiribdi, o'tiryapti. Endi men yana bir narsani aytmoqchi edimki, agar bugungi hukumat, bugungi rahbariyat mana shu bugungi O'zbekistonda oligarxlarini jilovini tortishga kirishgan bo'lsa, albatta bu yerda bir katta bir to'qnashuvning natijasi bu. Aytaylik, mana katta boylar. Katta boylar qanday paydo bo'lishini bunisi mana shu jamiyatda ajdodlari, shu jamiyatning bo'rilari bular mana shu hokimiyatni quchog'ida, mana shu rahbariyatni quchog'ida paydo bo'lgan oligarxlar. Endi bugun suhbat ma'rifatli boylarga qarab ketayotgan ekan.
Ha, endi yani o'zbek millatiga xayr tegadigan ma'rifatli boylar qachon chiqadi, ya'ni shulardan bir ma'rifat kutsak bo'ladimi? Mana Salim Boyvachcha, G'apur Boyvachcha.
Qanday ma'rifat kutasizki, bu boylar o'zi ma'rifatli bo'lmasa? Ular maktab qurish, yo'llar qurish, yana hokazolar qurish o'zini aytaylik, buni ichki ehtiyojiga kirmaydi bular. O'zbekistonda mana shu hozir tilga olinayotgan odamlar dunyo miqyosida juda katta boy bo'lmasligi mumkin, lekin bu qashshoq O'zbekistonda bular juda katta boy. Supermarketi bor, hokazosi bor, boshqa, lekin bu dunyo boylari, tarix aytaylik, Rockefellerlar, Morganlar oldida bular hech nima emas. Qolaversa bugungi Yaponiyadagi, bugungi Angliyadagi boylar oldida bular hech nima emas, lekin qashshoq O'zbekistonda bular noni butun, bular haligi shisot nimalarda, Mercedeslarda yuradi va hokazo. Endi bulardan ma'rifat kutishdi imkoniyati yo'qligi shuki, bular o'zi ma'rifat ko'chasidan ancha uzoq. Ular ma'rifatli odamlarni suhbatini istamaydi, ma'rifatli suhbatlarni qumsamaydi, ma'rifat davrasiga kirsa esnab qoladi. Mana kecha yaqinda
Navoiy kutubxonasi haqida qancha shov-shuv gaplar bo'ldi. Bularda aytaylik, eng kichkinasi 10 talab Navoiy kutubxonasini qurib berish mumkin. Lekin boylarni ma'rifat tomonga yetaklash, ma'rifat tomonga tortish, ma'rifatli boylar qilish bu hukumatning vazifasi. Hukumat istasa bularni istagan tomonga burish mumkin.
Sharof aka, Sharof aka,
ma'rifat kutamiz yoki qanday qilib ma'rifat qilishi mumkin bu boylar? Qachonki bizni hukumat strukturasi mana shu yo'lga qarab boylarni burish uchun allaqachon vaqt yetganida endi bularni tanobini tortish, bularni aytaylik o'zgartirish payti keldi shekilli. Lekin hukumat mana shu boylar orqali xalqdan shunday ko'p norozilik paydo bo'lganda, men o'ylayman balki shu norozilik to'lqinlarini biroz susaytirish uchun va bu oligarxlarning ichida bironta ma'rifatli odamni o'zi yo'q edi, shundan keyin ma'lum bir o'zgarishlar bo'lsa ajabmas. Lekin har holda bugungi O'zbekiston oligarxlari huquq organlari bilan, hukumat bilan, hokimiyat strukturasi bilan birga ekanligini xalq juda yaxshi biladi, hamma yaxshi biladi. Men o'ylaymanki, bu yerda birinchi navbatda mana shu hukumat strukturasidan oligarxlar o'rtasida to'qnashuv paydo bo'lganligi bu qonuniyat edi. Chunki boylar ma'lum paytdan keyin saltanatga hujum qila boshlaydi. Busiz ular o'zini taxtiravonni qo'riqlash imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Chunki u hokim ketadi, bu hokim ketadi, yana keyingisi kelib teginishga boshlaydi. Shu tabiiyki boylik ertami kechmi hukumatni, hokimiyatni qo'lga olishga intila boshlaydi. Buni zamiridagi qonuniyat menimcha shu bo'lsa kerak. Men o'ylaymanki, xalq juda qo'llab-quvvatlaydi. Prezidentga rahmat aytadi. Agar endi agar boylarni to'g'ri yo'lga boshlash kerak bo'lsa, ma'rifatga oshno qilish kerak bo'lsa, ularni nafaqat hukumat nazorati, xalq nazoratida ham ushlab turish kerak. Xalq ularni nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Usiz bitta hukumat uni nazorat qila olmaydi. Hukumat darrov guna og'iz burun o'pishib ketadi. Chunki hukumat uchun ham u qulay. Hokimiyat uchun ham u qulay. Oligarxlar juda osongina og'iz burunni o'pishadi. Xalqni keng qatnashuvsiz, nazoratsiz ma'rifatli bo'yam bo'lmaydi, ma'rifatli hukumat ham bo'lmaydi.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi shu o'rinda mana Ahad Andijoniga bog'lanamiz. Turkiyada shu ma'rifatli boylar degan bir nima bormi? Ya'ni bir tasavvur bormi? Shunaqa bir tushuncha bormi?
Yo'q. Yo'q. Turkiyada umuman sosial vatandoshlik, vatandorlik degan bir nima bor? Sosial vatandorlik degan bir gap bor. Va shirkatlarni ham sosial nimalari bor, vazifalari bor deb nima qilinadi va xalqqa ayniqsa talabalar talaba o'qitishdan tortib xalqning kambag'allarning bir qism ayrim nimalarini, ehtiyojlarini ta'minlash to'g'risida bu bütün shirkatlarning, ya'ni katta shirkatlarning fondlar qurishi to'g'risida bir nima bor, oqim bor. Buni qilishyapti. Misal, bitta misal berayim. Turkiyaning eng boylaridan Koç degan bir odam bor edi, o'lib ketdi. Bolalari hozir shirkatlarini yurgizishyapti, firmalarini yurgizishyapti. Bir nechta boy bilan birgalikda yasaganlari, qurganlari bir talaba fondi bor. Taqriban 25 mingta talabani hozirgacha o'r taqriban 15-20 yil davomida 25 ming talabaga bular nima bergan? Stipendiya bergan, nima ko'mak bergan, mamlakat ichida yo universitetlarda yo chet ellarda tahsil olishlariga ko'mak berishgan. Shunga o'xshagan fondlar bor.
Ahad Andijoniy fikrlari edi. Men Bahodir Fayzi bizni eshitayotgan bo'lsa, u kishiga savolim bor edi. Amerikada mana shu boylarni jamiyatdagi roli qanday? Ular qanchalik ma'rifatli ishlar qilishadi, Bahodirjon?
Hali ketganlaridek, bu yerda ham masalan boylar masalan shaxs sifatida boy insonlar ko'p. Ular masalan hamma shirkatlarda yoki shu katta kompaniyalarda, firmalarda hammasi o'zining sotsial bo'limlari, departamentlari bo'ladi. Ular studentlarga shu stipendiya berib yoki universitetlarga ochib yoki butun vaqflar, kutubxonalar qurishga yordam berishadi. Ya'ni boylarning o'rni butun shu narsa ham o'ziga ham yaxshi bu narsa, masalan shu nalog degandek bu narsalardan
davlat tarafidan yordam olinadi. Qancha qancha yordam bergan sari davlat ularga o'zi shu shu naloglarda yordam berib boradi. Ham ikki taraflama jamiyat mustaqil foyda ko'radi. Ham o'sha kam ta'minlangan aholilarga yordam bo'lsa, ham boylarga davlat tarafidan yengilliklar, qulayliklar yaratilib beriladi. Endi bu masalan eskidan bo'lgan boylar Amerikada o'sha Amerikaning milliy o'zini birinchi kapitalistlari rivojlanishdi. Bu yerda ham juda janaqa qiyinchiliklar bo'lgan boylar ba'zi noto'g'ri ishlari bo'lgan, lekin bular masalan davlat tarafidan biroz kontrol qilinib, davlat bilan birga bir-biri bilan ishlab, xalqqa ko'proq yordam berib, sotsial sharoitlar yaratishga xalqqa yordam berib kelgan.
Bahodir Fayz fikrlari edi. Endi e'tiboringizni endi nimaga tortsak? Fransiyaga. Endi Kamoliddin Rabbimov Yevropada biroz ijtimoiy yo'naltirilgan va davlat o'zi qiladi, maktablarni o'zi qiladi, Amerikadan farqli ravishda madaniyatni ham, masalan, Fransiyada ancha davlatning hissasi bor, lekin boylarning hissasi qanday? Ya'ni millatga xayr tegadigan ma'rifatli boylar degan bir tushuncha bormi Kamoliddin Yevropada?
Alo, bilasizmi, mana Fransiyaning 3 ta fundamental tamoyili bor. Bu o'sha tamoyillar, o'sha qadriyatlar Fransiyaning barcha davlat huquqiy bir tizimiga juda ham kuchli singdirilgan. Ulardan bittasi solidarite, ya'ni birdamlik deyiladi. Ya'ni bir bu ijtimoiy davlatlarda boy bilan kambag'al o'rtasidagi farq katta bo'lmasin va insonlar kambag'allik orqali, kambag'alligi sababli kasal bo'lishi yoki u ochdan o'lishi bu yerda umuman bunga davlat yo'l qo'ymaydi. Lekin ayni paytda O'zbekistonga o'xshagan bir katta kapitalni siquvga olishini bu yerda tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Fransiyada milliarderlarning soni juda ham ko'p. Mana yuqoridagi ko'pgina chiqishlarda aytildiki, ayniqsa O'zbekistondagi bir shaxslar aytayaptiki, xalq qo'llab-quvvatlaydi degan bir fikr aytildi. Aslida shundaydir, lekin bu halokatli fikrlash. O'zbekiston mana O'zbekistonda davlat tizimi o'zgarildi. Mana Sovet ittifoqi davrida bizda totalitar sotsializm edi. Lekin mana biz bozor iqtisodiyotiga o'tdik. Bundan boshqa rivojlanishni, taraqqiyotni va inson erkinligini ta'minlashni boshqa modeli hozircha ko'rinmayapti. Shuning uchun biz boylarimizga ma'naviy talab emas, huquqiy talablar qo'yishimiz kerak. Ya'ni nimadan iborat? Ular imkon qadar o'sha siyosiy hokimiyatga bosim o'tkazmasin va ular monopolistga aylanib qolmasin. Bu esa o'sha jamiyatning boylarini ham, ya'ni katta biznes ham, umuman jamiyatning moyilligini shakllantirish va uni yo'naltirish bu siyosiy hokimiyatning vazifasi hisoblanadi. O'zbekistondagi o'sha katta biznes bu ma'rifatli boylar hisoblanmaydi, chunki mana o'zingiz aytib o'tdingiz, siyosiy hokimiyat, Karimov hokimiyati ularni ayovsiz jazolaydi va shu sababdangina ular siyosatga aralashmadi va imkon qadar o'zini yopiq tutishga majbur va mahkum bo'ldi. Lekin mana endi biz mana bugungi kunda katta biznes va hokimiyat to'qnashdi. Biz katta biznesga nimani taklif qilamiz? Biz taklif qilar edikki, ular bundan keyin hokimiyatni almashtirish haqida emas, siyosiy rejimni almashtirish haqida o'ylashlari kerak. Ma'lumki, jamiyatdagi barcha jarayonlar birinchi o'rinda elitani ongida boshlanadi. Bu o'sha katta biznes ham elitaning ma'lum bir qismi hisoblanadi va o'sha elitani ongida boshlangan jarayonlar sekin-sekin pastga tushib boradi. Shuning uchunki katta biznes bundan keyin umuman biznes siyosiy hokimiyatni almashtirish to'g'risida emas, siyosiy rejimni almashtirish to'g'risida o'ylash kerak. O'zbekiston huquqiy davlat bo'lmasa ekan, hech kimga kun bo'lmaydi, ertami kechmi hammani, masalan, sho'rga nima deydi?
Hammani
boshiga kulfat tushadi.
Sho'riga sho'rva to'kiladi.
Abdullohlar menga so'z beradi.
Men ikkita
fikrim bor yana.
Endi Nurulla aka Maqsudov, Andijon adolat va tiklanish, demak, harakatini rahbari Nurulla Maqsudov bir narsa demoqchi. Nurulla aka, so'z sizga, marhamat. Nega O'zbekistonda bir ma'rifatli boylar, saxovatli boylar chiqishiga yo'l qo'yilmayapti? Nega? Nima uchun?
Nima uchun deganda, haqiqatda ma'rifatli boylar chiqsa, xalqni haq huquqlarini tushuntira oladi. Ularda haqiqiy mana huquqiy davlat qurishlikka harakat bo'ladi. O'shundan qo'rqib turib, hozir nima bu totalitar tizim? Xuddi shu boylar, ya'ni ma'lum o'zini ishchilariga yaxshi munosabat qilsa, ma'rifatli boylar nima qilsa,
öz kolu altında işleyeceğim işçilerde o vaxtada maaşını verirdi. Onun içtimai muammalarına kömek verirdi. Bu kıyımsızlık halatlarına kendisi koludan kıyımsızlık yardım verirdi. Ölçü bilen o her bir insanda hak hukukunu düşündürürdü. Kuruk gap kulakka yahmetti diyen gap var halkımızda. Kuruk gapten az güne basıyan bir marifetli, koluda işleyerken, vaxtada maaş verirken marifetli boylar bu insanlarca, işçilerce hak hukuklarını düşündürse aslında sekin bu marifetli boylar adaletli paşaya aylanadır. Demek ki halkımızda söz var diyorsan onu hemeniz bulamız. Paşayın adaletli bolsa, boyun sahi bolgan yurt abad bolur diyorsan. Yani şartı, en birinci şartı birinci türüptü. Paşalı adilliği. Paşalı adilliği öz özden çıkıp da mıydı? Şuna kadar marifetli boylar çıkıp halkı kollab kuvvetle onlarda hak hukuklarını çüntürüş yolları bilen asla sekin şeyler kurtarılıp paşalike çıkardı, başka ruga çıkardı. Başka ruga çıkkandan kecin o marifetli boylar elbette o tepeye çıkkandan kecin onlar adaletli buluşluğu anı bu. Adaletli bugünden kecin tabi şuna kadar özgü oluşan marifetli boylarca imkaniyet yarat biraz. Yani halkta muammaların yetişliğinde devlette özünü küçük yetmeydi.
Şunu şuna demek devlet marifetli boylarga muhtaç. Şuna kadar demek sizden Nurlake.
Bu düşte.
Nurlake. Nurlake ben Ahadake'den sorasak. Ahadake ne için Özbekistan'dan bana marifetli boylar yetişip çıkmayaptı?
Özbekistan'ın vaziyeti biraz tabii Merkezi Asya memleketlerdeki vaziyet biraz farklı. Çünkü bu yerde burjuvaziya bulmagan. Endi bu 1990-cı yılda 91-cı yani azadliklerini kollarına agenden keyin bu yangi belki mal, mülk bir zavud ya münge okşagen derselerdi yasaş doğrusu da halkın, vatandaşının öz imkaniyeti bulmagan. O imkaniyet hem aynısı bu idareler leadership diganimiz bu prezidentler etrafıdaki bir kısım adamlarını koliga ötken demek bu baylıklar. Ve bu neticede bunların halkının nümelerine, ihtiyaçlarına, kembağalların ihtiyaçlarına karşı bir nesne kılıç doğrusu da unça nümelerine bulmayan. Ama aldığımızdaki yıllarda benimçe sekin hususi mülk meselesi cahilengenden, ornengenden keyin bir milli burjuvaziya ortaya çıkkandan keyin çünkü milli burjuvaziya bulmazdan kapitalistik ekonomikanı nümeleri yürümeydi. Neticede bu milli burjuvaziya ortaya çıkkandan keyin benimçe halkın bu hali ötüp ötkenim sosyal vatandarlık ya sosyal cemiyetke kömek veriş doğrusu da fondlar ve teşkilatlar yasaş doğrusu da ki nüme Özbekistan ve başka Merkezi Asya devletlerde hem rivajlanırdı deyip öyleyim ben ama hali benimçe yani 10-15-20 yıl bu iş için yeteği devam bir nüme emez.
Böyle milli burjuvaziya deyip ategen katlam, totalitar rejimler, müstebitler için hatarlı bir katlam mı?
Tabii. Yani totalitar idarelerde ya diktatör değilik, diktatörlüklerde pul ekonomik hareketlerini, siyasi hareketlerini ve fikri hareketlerinin hepsini kontrol altında tutuş için bu merkezi idare katlık türeli. Ve katta ekonomik hareketlerini ve o yangi baylarda ortaya çıkışını o baylarını o nümelerde kollarını astıda ozlarını telleydiğen adamlarının bay buluşuya icade bereydiğen şekilde nüme kılışadır. Dünyanın bütün otokratik rejimlerde totalitar rejimlerde sistem şunda işleydi. Merkezi Asya devletlerde hem hazır geç var bu şu bulup geliyordu. Prezidentlerin familyaları, etrafındaki dostları ve yanında birler işleyen onları yanında özken adamları. Bunlar bay bol yaptı. Bunlar milli burjuvaziya emez. Milli burjuvaziya bir zaman özkenden keyin ortaya çıkaydıgan bir narsa. Yani rekabet buluşu gerek. Umumi rekabet bulmazdan milli burjuvaziyanın ortaya çıkış imkaniyeti yok hala.
Ahad Andijoniy fikrlariga eslatib qo'yamiz. Ahad Andijoniy, demak, Istanbul universiteti professori, Turkiyaning sobiq davlat vaziri. Muhtaram tinglovchilar, demak, havo mavjlarida ozodlikning qurultoyida o'zbek millatiga xayri tegadigan ma'rifatli boylar qachon chiqadi degan mavzuni muhokama qildik. Demak, men barcha tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Salomat bo'linglar. Eshitishimiz nihoyasiga yetdi. Kamida Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Yangi qurultoygacha xayr omon bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, siz qurultoy ishtirishini tingladingiz. Shu o'rinda ozodlikning bugungi dasturini nihoyalaymiz. Uni sizga Pragadagi studiyadan men Mehribon havola etdim. Havo mavjlarida uchrashguncha.